Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det tidlig søndag morgen I Buffalo, vest I delstaten New York. Daniel Barrett har vært på campingtur I helga, sammen med kona og den 15 år gamle sønnen deres. Nå svinger de inn I oppkjørselen til huset. Den eldste sønnen, 22 år gamle Brian, har vært alene hjemme siden fredag. Men faren ikke rolig for å la sønnen ha ansvar for huset på egen hånd. Brian høy og atletisk. Han en genert og ansvarlig gutt. Han studerer på universitetet, jobber frivillig I helgene som trener for et baseballlag for barn, og drømmer om å bli sløydlærer. Han en hyggelig og hjelpsom fyr. For å forsørge seg selv mens han studerer, jobber han deltid på en fabrikk som lager elektrisk verktøy. Når faren Daniel kommer inn døra, skjønner han med en gang at noe galt. Det virker ikke som at kattene deres har fått mat på flere dager. Det ligner ikke Brian å dra fra huset uten å ta seg av dyrene. Bare noen timer senere banker det på døra. Når Daniel åpner, bryter han ut I et hjerteskjærende skrik. Det står to politimenn I døråpningen. Og han skjønner med en gang at det har skjedd noe forferdelig med sønnen. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. To dager tidligere, fredag 15. september 2006, klokka rundt 10 på kvelden, når 22 år gamle Brian Barrett stempler ut fra fabrikken der han jobber. Han går mot den hvite bilen sin som står på personalparkeringen. Brian en av de siste som igjen på området, og det stille og rolig. Han setter seg bak rattet og gjør seg klar til å kjøre av gårde når lyden av tre skudd bryter stillheten på parkeringsplassen. En av kulene treffer Brian I venstre overarm. De to neste kulene treffer ham I halsen. Han faller om I passasjersetet og dør. Det tar to dager før han blir funnet. Brians familie I sjokk. De kan ikke skjønne hvorfor noen ville skade sønnen deres. Han en vanlig hyggelig fyr som godt likt av venner og familie. Kollegaene hans kjenner I midlertid en person som har et motiv for å skade den unge mannen. De forteller politiet om et merkelig trekantforhold, sjalusi og alvorlige trusler. Omtrent halvannet år før Brian blir funnet død på parkeringsplassen, logger en person med brukernavnet Tall Hat Blonde seg inn på nettstedet Pogo. Pogo et forum der man kan spille spill I ulike rom med andre brukere. Nettstedet også en chattefunksjon. I dag logger brukeren Tall Hot Blonde seg inn I et eget rom for tenåringer. Hun legger merke til noe rart. En av de andre brukerne I rommet heter Marine Sniper. Når hun går inn på profilen hans, står det at han 46 år gammel. Så hun sender en direkte melding til brukeren og sier at han I feil rom. Han for gammel til å være blant tenåringene. Men Marine Sniper skriver raskt tilbake. Han forklarer at han bruker farens konto, at han egentlig heter Tommy, og at han også 18 år gammel. De fortsetter å skrive til hverandre. Brukeren, kjent som Tall Hot Blonde, presenterer seg som Jessie. Hun forteller at hun går siste året på videregående, at hun snart skal begynne på college. Tommy forteller også om livet sitt. Han bor i delstaten New York, i nærheten av byen Buffalo. Han drømmer om å bli marinesoldat som faren. Han prøver å bli den beste utgaven av seg selv. Men sånn har det ikke alltid vært. Han forteller Jessie at moren hans døde av kreft da han var 12 år gammel. Han mener at hun var den eneste som virkelig elsket ham. Han forklarer at de andre som var rundt ham i oppveksten sviktet ham. Så han stengte av følelsene sine en stund og holdt seg mest for seg selv. Iblant hadde han selvmordstanker. Han lot angsten og selvhatet gå ut over andre mennesker. Han forteller at han voldtok en jente som gikk på skolen hans da han var 17. Etter det nådde han bunn. Men så bestemte han seg for å verve seg til militæret. Og da fikk han en ny retning på livet sitt. Nå er han i ferd med å reise på militærtrening i South Carolina, før han skal begynne i tjeneste. Jessie synes synd på Tommy. Hun lar seg ikke avskrekke av at han tilstår å ha voldtatt en jente. I stedet skriver hun at hun er stolt av ham, for at han har jobbet med seg selv for å bli et bedre menneske. Jessie skriver at hun skjønner hvordan det føles å ikke ha noen retning i livet. Hun bor i den lille byen Oak Hill i West Virginia, sammen med foreldrene og en yngre bror. Og lever et helt vanlig liv. Jessie driver med ballsport og jobber deltid som badevakt. Hun er klar for å begynne på universitetet, men vet ikke hva hun skal gjøre med livet sitt etter studiene. Tommy blir en spennende avledning for henne. I løpet av den første samtalen deres sender Jessie ham bilder av seg selv. En høy, atletisk jente med blondt hår og solbrun hud som poserer i bikini. Jo mer Tommy og Jessie snakker sammen, jo flere bilder sender hun. Noen av dem er til og med tatt av profesjonelle fotografer. Hun lager lysbildeframvisninger med bilder av seg selv til romantiske sanger. Jessie vil vite hvordan Tommy ser ut. Han beskriver seg selv som høy, muskuløs og bredskuldret. Jessie svarer at hun liker menn med brede skuldre. Til slutt sender Tommy også et bilde av en ung, blond mann i uniform med et alvorlig ansiktsuttrykk. Jessie synes han er kjekk. Tiden går, og samtalene deres blir mer og mer intense. De sender direkte meldinger via spillsiden Pogo. Men de begynner også å sende hverandre e-poster og utveksle telefonnumre. Når Tommy drar til en militærbase i South Carolina, får han travle dager. Men han passer likevel på å ta seg tid til å snakke med Jessie. Snart erklærer tenåringene kjærligheten til hverandre. Og samtalene blir stadig mer seksuelle. Tommy forteller at han har tatt en tatuering dedikert til Jessie. Navnet hennes er skrevet i et hjerte med ordene «always» og «forever» på hver side. Men snart kommer noe i veien for det unge paret. Etter militærtreningen får Tommy vite at han skal stasjoneres i Irak. Nå får han begrenset tilgang til internett. Hvis hun trenger å komme i kontakt med ham eller sende pakker, må hun gå gjennom faren hans, Tom. Tommy forklarer at farens kontakter i marinen gjør det mulig for ham å motta pakker til Irak raskere enn med vanlig post. Jesse begynner å sende brev og bilder til faren Tom, som han sender videre til sønnen. Men etter hvert blir Tommy sjalu. Han beskylder Jesse for å flørte med andre menn fra spillmiljøet, og for at hun også sender bilder til dem. Dette er parets første krangel. Jesse prøver å gjøre det godt igjen, og sender en pakke med et halskjede, med et halvt hjerte hengende i kjede. Hun har den andre halvdelen. Hun sender også en truse, sammen med halskjede. Tommy tilgir Jesse, men faren hans tilgir ikke like lett. Han liker ikke forholdet, og kontakter Jesse for å be henne om å avslutte det. Faren sier at han kommer til å slutte å videresende brevene hennes. Farens ord skremmer ikke Jesse. Hun holder kontakten med Tommy, men er bekymret for sikkerheten hans i det krigsherjede Irak. Men Tommy svarer og beroliger henne med at hun er det beste som har hendt ham. I desember 2005 har paret hatt kontakt i omtrent 8 måneder. Så kommer Tommy med en overraskelse. Han frir til nettkjæresten, Jesse. De har fortsatt ikke møttes i virkeligheten, men hun sier likevel ja. Tommy sender henne røde juleblomster for å feire forlovelsen. Jesse sender på sin side en ny pakke med undertøy og et nytt halskjede. Denne gangen med navnene deres og ordene «Always and forever» inngravert. De bestemmer seg for at de skal gifte seg så snart Tommy kommer tilbake fra Irak. Jesse skriver om hvordan hun gleder seg til å ta etternavnet hans. Hun fantaserer også om bryllupsnatta. Men 2 måneder senere, i februar 2006, får Jesse et brev i posten som forandrer alt. Det viser seg at Tommy ikke er den han utgir seg for å være. Cindy Montgomery er en middelaldrende kvinne som bor i Buffalo sammen med mannen sin, 46 år gamle Tom Montgomery, og de 2 barna deres. I februar 2006 oppdager Cindy noe som ødelegger familien hennes. Det hun oppdager får voldsomme konsekvenser som ingen ennå kan forutse. Cindy finner brevene som Jesse har skrevet til Tommy. Cindy og ektemannen Tom har 2 barn, men de er døtre på 12 og 14 år. Paret har ikke noen sønn. Derfor setter hun seg ned for å skrive et brev til den unge kvinnen. En morgen når Jesse åpner posten, finner hun brevet fra Cindy. I konvolutten er det et bilde av en familie. En middelaldrende kvinne med mørkeblondt hår står i midten av bildet. Bak henne står en mann i 40-årene med tynt hår og briller. Ved siden av paret står døtrene deres. I brevet som følger med bildet, forklarer Cindy, 18 år gamle Jesse, at det er hennes familie på bildet. Hun har ingen sønner, og mannen som Jesse er forlovet med, finnes ikke i virkeligheten. Det er Cindys mann, 46 år gamle Tom, som har innledet et forhold på nett med henne. Cindy avslutter brevet med å oppfordre tenåringen til å være mer forsiktig på nettet og passe på seg selv. Hun forklarer at Jesse kan bli såret av manipulerende menn, og at hun ikke bør stole på det folk skriver til henne på nettstedet. Men det er ikke den siste mannen Jesse snakker med på spillforumet Pogo. Og snart viser det seg at Tommy ikke er den eneste som lyver om identiteten sin på nettet. Som ung mann på 70-tallet verver Tom Montgomery seg til marinen. Men han kommer aldri i aktiv tjeneste og utvikler et alkoholmisbruk i løpet av tiden i militæret. Men når han møter kona Cindy og de får sin første datter, tar han tak i problemene sine. Noen år senere får de sin andre datter. Tom er en engasjert pappa. Han er trener for døtrenes svømmelag og underviser på søndagsskolen i den lokale menigheten. For å forsørge familien jobber han som maskinist på en fabrikk som produserer elektroverktøy. Men etter hvert som årene går, oppstår det problemer i ekteskapet. Paret slutter å være intime med hverandre, og Tom sliter med å kommunisere med kona si. De glir lenger og lenger fra hverandre. Det er da Tom rømmer fra virkeligheten og kaster seg ut i et parallelt liv på online spillplattformer. Det er lettere for ham å snakke med fremmede på nettet enn med sine nærmeste. Han deler ikke informasjonen om familien sin i de ulike chattene, men han snakker om sine egne problemer. Til å begynne med utgir han seg ikke for å være noen andre enn den han er. Men så tar Jesse kontakt med ham. I et senere intervju med ABC forteller Tom om hvordan han tok på seg den fiktive identiteten da Jesse skrev til ham under brukernavnet Tall Hot Blonde.
She goes, hey, cowboy, how you doing? I said, hey, tall, how are you?
When you first see this thing come up, and she says, hello, and it says, tall, hot, blonde, what are you thinking?
So I checked out her bio to see it. It says she was 18, so I figured I'll talk back to her. You know, she's probably a nice-looking girl.
Når Jesse tar kontakt første gang, synes han det spennende å snakke med en attraktiv ung kvinne. Han får panikk når hun spør hvorfor han, som ifølge profilen 46 år, befinner seg et chatterom for tenåringer. Han har hørt om etterforskninger der politiagenter utgir seg for å være tenåringer på nettet for å avsløre seksualforbrytere. Derfor sier Tom at han egentlig 18 år.
Så jeg panikket. Det var da jeg sa henne, oh, jeg spiller på min dads name.
So that's how you went from being a 46-year-old man that you were...
Yeah, to 18
years old. To an 18-year-old boy.
Yep, Marine.
Når Jesse sender ham bilder av seg selv under den første samtalen deres, gjør han alt han kan for å fortsette å snakke med henne. Det er da han begynner å leve seg inn i rollen som Tommy. Bildet han sender tilbake et 30 år gammelt portrett av ham selv da han var i marinen. Først lager han karakteren Tom, faren, i et forsøk på å opprettholde kontakten. Deretter bruker han den fiktive faren til å prøve å avslutte situasjonen. Men han lykkes ikke. Han for knyttet til det fiktive livet sitt. Han sitter klistret til datamaskinen stadig oftere og stadig senere på kvelden. Og kona Cindy legger merke til at mannen ofte sitter som besatt foran datamaskinen til familien. Så finner hun en av pakkene Jesse har sendt. Hun blir sjokkert og bekymret for den unge kvinnen. Tom har ikke bare løyet for familien sin. Han har også forført og manipulert en 18 år gammel jente. Cindy konfronterer mannen sin, og de bestemmer seg for å skille seg. Under separasjonen flytter Tom inn i kjelleren. Det da Cindy tar kontakt med Jesse. Etter at Jesse har lest brevet fra Cindy, sender hun Tom en sint tekstmelding. Hun skriver at han burde sitte i fengsel. Hun sint og såret, og vil vite hvorfor han gjorde dette mot henne. Men han har ikke noe godt svar. Han skriver at han skulle ønske han kunne gi henne en god forklaring. Han hadde planlagt å avslutte forholdet ved å la rollefiguren Tommy dø i Irak. Jessie vet ikke hva hun skal tro, så hun kontakter en person som heter Brian. Tommy har snakket om han. De er venner på spillforumet Pogo. Jessie vil snakke med vennen Brian for å se om han kan svare på spørsmålene hennes. Brian er 22 år gammel. Han og Tom er kollegaer på fabrikken der Brian jobber deltid, ved siden av studiene sine. Jessie forteller en sjokkert Brian om Toms oppførsel. Han støtter Jessie i den vanskelige situasjonen, og de begynner å skrive regelmessig til hverandre. De kommer stadig nærmere hverandre. Og Brian blir tiltrukket av den unge kvinnen. Hun er sportsinteressert, akkurat som han, og har sendt flere bilder av seg selv. Jessie begynner også å sende håndskrevne brev og bilder til Brian, akkurat sånn som hun gjorde til Tom. De snakker også om hva Tom gjorde mot Jessie, og advarer andre i spillforumet mot ham. Tom blir midlertidig utestengt fra plattformen. Paret sender nedlatende meldinger til Tom og bestemmer seg for å avsløre ham for kollegaene hans. Brian forteller kollegaene om hva han har gjort, og skriver ut deler av samtalene mellom Tom og Jessie som han legger igjen på forskjellige steder på fabrikken der de jobber. I månedsvis har Tom skrytt på jobben av at han har et forhold til en yngre kvinne. Men det er først nå kollegaene skjønner hva som egentlig har skjedd. At han har løyet og latt som om han var tenåring. Tom sender en sint melding til Jessie. Avsløringen har ført til at flere av kollegaene hans nå tror at han er en seksualforbryter. Han føler at livet hans er ødelagt, og ber Brian og Jessie om å la ham være i fred. Brian planlegger å reise til West Virginia for å besøke Jessie, og forteller det til noen kollegaer. Snart hører Tom nyheten, og han blir opprørt. Men så tar Jessie kontakt med ham. Hun skriver at hun savner alter egoet hans, Tommy. Hun hadde ekte følelser for den unge mannen hun trodde var en virkelig person. Men hun føler ikke det samme for Brian, hevder hun. Hun flørter bare med ham for å hevne seg på Tom. Tom ber om unnskyldning for at han løy, men kommer også med spydige kommentarer om forholdet til Brian. Jessie lurer på om hun og Tom kan bli venner. Han er tross alt den eneste forbindelsen til hennes tapte, fiktive kjærlighet. Tom innrømmer at han også savner Tommy, og at han aldri har sluttet å bry seg om Jessie. De bestemmer seg for å begynne på nytt som venner. Men Tom vil egentlig ha mer. Tom er sjalu på andre menn Jessie snakker med på nettet. Han går fra å ha en hyggelig tone til å kalle henne skjellsord. Mye av sinnet hans er også rettet mot Brian. Tom skriver til Jessie at han hater den unge mannen. Han sier at han ville drept ham for 10 cent. At han er marinesoldat, og at Brian skal betale med blod for det han har gjort. Tom innrømmer at han vurderte å skyte Brian etter at han avslørte ham for kollegaene sine. Jessie holder det for seg selv og forteller det ikke til Brian. Hun kontakter heller ikke politiet. I stedet lover hun Tom at hun aldri skal snakke med Brian igjen. De neste månedene utvikler forholdet mellom Tom og Jessie seg i en destruktiv retning. Men iblant er de venner, og noen ganger rollespiller de at Jessie snakker med Tom igjen. Da har de også nettsex. Men samtidig fortsetter Jessie å skrive til andre menn. Og når Tom får vite det, blir han sjalu og skriver truende meldinger. Han truer med å dra til West Virginia og skade Jesse. Han truer også moren hennes. Jesse tar avstand fra ham en stund, men så tar hun kontakt igjen. Hun forklarer at moren Mary vil snakke med Tom. Mary kontakter Tom og krever at han holder seg unna datteren. Han går med på det og ber Jesse om å holde seg unna ham også. Noen uker senere tar Jesse kontakt med Tom igjen. Han påpeker at moren har forbudt ham å snakke med henne. Hun sier at moren aldri trenger å få vite det. Jesse har fortalt Tom at hun ikke snakker med Brian lenger. Men i september 2006 går Tom inn på Jesses MySpace-side og ser noe som gjør ham sint. Brian er venn med henne på plattformen, og de har hatt kontakt. Tom konfronterer Jesse og spør om hun og Brian er sammen igjen. Hun svarer at de ikke er det, men innrømmer at de har snakket sammen. Men hun avslører at hun har vært sammen med en annen. En fyr med kallenavnet Shake. Tom tror ikke på henne. Han er overbevist om at Shake egentlig er Brian. Han tror også at Brian har planer om å kjøre til West Virginia 2 måneder senere for å feire Thanksgiving med Jesse. Tom advarer henne og sier at hun burde være redd. Om morgenen fredag 15. september ringer telefonen til Jesse. Det er Tom. Han skjeller henne ut. Jesse legger på. Samme kveld blir Brian Barrett drept. Omtrent halvannen time etter drapet skriver Tom og spør Jesse om hun sitter og venter på kjæresten. Politiet snakker med vitner som har hørt skudd på parkeringsplassen og sett en mann med finlandshette i nærheten av der Brian ble skutt. Vitneutsagn og tidspunktet da Brian stemplet ut fra jobb gjør at politiet nesten helt eksakt kan fastslå tidspunktet for drapet. Gjerningsmannen brukte en 30-kalibers rifle, men de finner ingen patronhylser på åstedet. Det ser ut til at Brian ble henrettet av noen som har prøvd å etterligne en snikskytter. Men politiet finner en del av våpenet som har noe som ser ut som hundehår på seg. Det ligger også en ferskenstein i nærheten. Alle som kjente Brian, beskriver ham som en genert og snill person. Og ingen klarer å se for seg at han har fiender som vil ham noe vondt. Bortsett fra kollegaene hans. De forteller politiet om den betente konflikten mellom Brian og Tom. De forteller også at Tom har snakket stygt om Brian, og at han hadde sagt ubehagelige ting i det siste. Han har beskrevet nøyaktig hvordan han ville ha drept noen til en kollega. Han ville brukt en militærrifle og ikke vært dum nok til å etterlate seg noen patronhylser. Kulene som ble funnet på åstedet, stemmer overens med våpenet Tom beskrev for kollegaen. Tom hadde også spurt om når Brian var ferdig på jobb. Etterforskerne vil gjerne snakke med Tom. Men de har et problem. De finner ham ikke. De er urolige for at han har dratt fra delstaten for å få tak i Jesse. De finner et telefonnummer til Jesse som Brian har lagret på telefonen sin, og kontakter henne. Når de får tak i Jesse, viser det seg at hun er uskadd. Hun bekrefter at hun har hatt et forhold til både Tom og Brian. Hun forteller også at hun er bekymret for at Tom oppfører seg stadig mer uberegnelig. Jesse hevder at Brian har fortalt henne at Tom har prøvd å kjøre på ham med bilen sin flere ganger på parkeringsplassen utenfor fabrikken der de jobber. Etterforskerne i New York frykter at Jesse er i fare og kontakter politiet i West Virginia. Noen lokale politifolk drar hjem til Jesse for å forsikre seg om at hun har det bra. Klokka er rundt 6 på morgenen når 2 politibetjenter dukker opp på adressen Jesse har oppgitt. Huset er hvitt med avskallet maling i den lille byen Oak Hill. En liten middelaldrende kvinne med kort hår åpner døren. Hun sier at hun heter Mary Sheeler og er 45 år gammel. Betjentene spør om det bor en Jesse i huset, og Mary svarer at det er datteren hennes, men at hun ikke bor hjemme lenger. Hun er på college. Betjentene i West Virginia videreformidler informasjonen til kollegaene i New York, som svarer at Jesse sa at hun var i huset da de snakket med henne noen timer tidligere. En av betjentene drar på nytt for å snakke med moren, Mary. Han spør om Jesse har vært hjemme i det siste. Mary svarer nei, og sier at hun ikke har datterens telefonnummer. Det har han vanskelig for å tro. Han forteller henne at datteren kan være i fare, og at de må snakke med henne med en gang. Samtidig skjønner betjenten at det er noe som ikke stemmer. For Mary virker nervøs og ukomfortabel. Da han stiller enda flere spørsmål, begynner hun å gråte. Til slutt tilstår hun. Det er hun som er Jesse. Hun har brukt identiteten til datteren på nettet. I et senere intervju forteller Mary at hun opprettet en konto på Pogo for å spille spill som en form for avkobling. Hun hevder at det tok litt tid før hun skjønte at hun ved en feil hadde brukt Jessies navn, og at det var derfor hun havnet i nettrommet for tenåringer, der hun møtte Tom. Hun forteller at hun var lykkelig gift og ikke hadde noen følelser for noen andre enn mannen sin. Hun begynte bare å snakke med Tommy, fordi det virket som han hadde det vanskelig, og at han trengte hjelp. Hun har ingen forklaring på hvorfor hun sendte bilder av datteren i bikini, eller hvorfor hun hadde nettsex med det hun trodde var en 18 år gammel gutt. Hun forklarer heller ikke hvorfor hun gikk med på å gifte seg med ham. Da hun fant ut hvem Tommy egentlig var, ble hun bekymret for at han snakket med flere unge kvinner. Hun forteller at det var derfor hun fortsatte å snakke med ham, for å distrahere ham fra å chatte med andre jenter. Hun hevder at hun fortsatte å snakke med ham selv om han ble aggressiv, fordi hun var redd for at han skulle skade seg selv eller andre hvis hun sluttet å svare. Hun sier også at hun ikke hadde følelser for Brian, at han bare var en søt fyr som flørtet med henne. Hun visste ikke hva han skulle gjøre med situasjonen, og hun var redd for å bli avslørt. Etterforskerne i New York blir sjokkerte når de får vite hvem Jesse egentlig er. For Mary hørtes ut som en tenåringsjente da de snakket med henne på telefon. En av etterforskerne i New York synes historien er så usannsynlig at han drar til West Virginia for å se henne med egne øyne og konfiskere datamaskinen hennes. På datamaskinen finner politiet hundrevis av sider med chatter mellom Mary og Tom og Mary og Brian. På dette tidspunktet har hun vært i kontakt med Tom i omtrent halvannet år. På datamaskinen finner etterforskerne også hundrevis av bilder av datteren Jesse, hvorav noen tilsynelatende er tatt uten at hun har merket det. Mary har også filmet datteren i skjul. Og disse videoene har moren så sendt til fremmede på nettet. Det viser seg at hun har hatt samtaler og forhold til mange menn. Hun har sendt bilder av datteren til flere av dem. Hun har også sendt datterens undertøy til noen av dem. Jessies MySpace-side ble også opprettet av Mary. Mary ber aldri datteren om unnskyldning for å ha brukt navnet hennes og bildene av henne. Hun insisterer på at hun fortsatte å snakke med Tom for å beskytte andre kvinner. Etter at politiet har snakket med henne om drapet på Brian, forteller hun ingenting til familien sin om det som har skjedd. Det er først når hun skal vitne i saken at hun forteller mannen sin at hun har hatt kontakt med to menn på nettet, og at den ene ble sjalu og drepte den andre. Men hun vitner om at hun bare snakket med dem om spill og hverdagslige ting, og hevder at det ikke var noe seksuelt eller romantisk i samtalene. Selv om datteren Jessie har jevnlig kontakt med moren, har hun ingen anelse om hva som har gått for seg. Hun får først vite om identitetstyveriet når noen venner forteller henne om saken som har blitt plukket opp av media. Jessie bestemmer seg for å google morens navn. Hun finner bildene av seg selv som moren har delt med menn på nettet, og som nå brukes i mediedekningen av saken. Jessie er i sjokk og forteller historien til faren sin. Det hele ender med at han ber om skilsmisse, og Jessie kutter kontakten med moren. Etter at politiet har snakket med Mary, kommer motivet til Tom tydelig fram. I samtalene truer han Jessie og Brian på livet flere ganger, og det virker som at han har detaljerte fantasier om å begå voldelige handlinger. Til slutt klarer etterforskerne å spore opp Tom. Han er fortsatt i Buffalo og møter som vanlig opp på skiftet sitt på fabrikken. En etterforsker kommer og spør om han er villig til å komme inn til avhør. Tom sier ja, men spør om han kan gå til bilen sin først for å hente lunsjen sin. Han har med seg noen fersken, sier han. Og han vil ikke at de skal bli dårlige der de ligger i bilen. Tom nekter for at han er innblandet i drapet. På drapskvelden sier han at han spiste middag på en lokal restaurant og kom hjem en gang mellom 22 og 22.10, like før Brian ble drept. Men kona til Tom sier at det ikke stemmer. Hun sier at han kom hjem minst en halvtime senere enn han forteller til politiet. Telefonloggen viser også at Tom var i nærheten av parkeringsplassen i det samme tidsrommet. Politiet tester ferskensteinen som ble funnet på åstedet, og får et treff på Toms DNA. Politiet ransaker også huset til Tom. De finner undertøyet som Mary har sendt, og alle samtalene med Jessie på datamaskinen hans. Det viser seg at familien har en hund. Pelsen til hunden ligner på hårene som ble funnet på åstedet. Selv om Tom har flere våpen, er ikke rifla de leter etter i våpenskapet hans. I et familiealbum er det imidlertid et bilde av våpenskapet i bakgrunnen. På bildet vises et våpen som matcher det som ble brukt i drapet. De finner også en lapp der han har skrevet at Tom Montgomery vil slutte å eksistere den 2. januar 2006. En 18 år gammel marinesoldat skal ta plassen hans. Men så langt vet ikke Tom at Jesse også er et alias. Det er først under politiavhøret at han finner ut at hun egentlig er den 45 år gamle moren Mary, og at det er henne han har drept for. Han virker sjokkert over nyheten. Den 27. november 2006 blir Tom siktet for drapet på Brian Barrett. I en telefonsamtale til kona fra fengselet innrømmer han at pistoldelen som ble funnet på åstedet er hans. Men han hevder også at han ikke drepte Brian. Tom hevder at Brian ble oppringt på jobben av folk som ikke likte ham. Han tror at en av dem har tatt livet av Brian. Han sier også at han ikke hadde noe imot at Jesse hadde kontakt med Brian, at han var glad for at hun hadde funnet seg noen på sin egen alder. Når rettssaken nærmer seg, bryter familien kontakt med ham. Tom raser ned i vekt. Til slutt går han med på å erklære seg skyldig i uaktsomt drap, for at døtrene skal slippe å se ham gå gjennom en rettssak. Han blir dømt til 20 års fengsel, med mulighet for prøveløslatelse i 2024. Mary blir aldri tiltalt for noe som helst. Teknisk sett har hun ikke begått noen forbrytelse, men Tom mener at hun også bør arresteres. Det samme mener Brians foreldre. De begynner å kjempe for å få vedtatt et lovverk som kan holde folk ansvarlige for det de gjør på nettet. Brians familie husker ham som en sterk og sjenert ung mann. Før han døde, hadde han akkurat begynt å finne seg selv og få opp selvtilliten. Han visste at han ville jobbe med ungdommer, og jobbet hardt for å oppnå drømmen sin om å bli sløydlærer. Når Tom og Marys fiktive liv fikk en brutal slutt, var det Brian som betalte prisen. Du har hørt Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra ABC News.